Takže budeme pokračovať ústnou časťou výberového konania na funkciu, na voľné miesto funkcie sudcu obchodného právneho kolegia Krajského súdu. Takže vás opätovne vítam za účasti tej istej komisie, aká bola aj v časti písomnej. Pokiaľ ide o ústnú časť, táto bude pozostávať z vašej prezentácie ako uchádzačky, aby ste vyjadrili niečo o svojej osobe, doterajších skúsenostiach, odbornej praxi, ale aj motivácii, ktorá vás viedla k tomu, že ste sa prihlásili do tohto výberového konania. Prípadne sa môžete vyjadriť aj k záverom znaleckého psychologického posudku, ale nemusíte, to je už na nás. Druhá časť bude pozostávať z otázok. Každý členov výberovej komisie vám položí nejakú otázku v súvislosti s tým, či spĺňate predpoklady na výkon funkcie krajského súdu. Takže ak môžeme začať, nech sa páči.
Ďakujem. Poďme pani predsednička, vážne členovia Senátu. Dovolím, aby som sa predstavila, volám sa Lucia Mojžišová. Som absolventkou právnickej fakulty Banskej Bystrici. Po absolvovaní vysokej školy som nastúpila, alebo už aj počas štúdia na vysokej škole som pracovala ako koncipientka v advokátskej kancelárii, kde som sa oboznámila vlastne s prácou právnej praxe z každej oblasti práva trestného cez obchodné, civilné, ale aj konkurzné ako špecifická oblasti práva, na ktorú kancelária vykonávala aj konkurzné konania, respektíve bola to aj správcovská kancelária. Táto prax ma obohatila vlastne o skúsenosti z každej oblasti práva, ale napriek tomu som pocitovala, že to nie je tá oblasť, ktorú by som chcela pôsobiť. Z toho dôvodu som sa po absolvovaní advokátskych skúšok prihlásila na výberové konanie na funkciu vyššieho súdneho úradníka na Krajskom súde v Banskej Bystrici, kde som bola zaradená na obchodnoprávne oddelenie. Tu som pracovala na obchodnoprávnom oddelení 7 rokov, kde som pôsobila nielen znova v agende obchodnoprávnej, v tom čase aj teda exekučnej, keď bola prideľovaná na obchodnoprávne oddelenie, ale aj v oblasti konkurznej, podľa teda starého neúčinného zákona. Po zhruba 7-ročnej praxi, myslím, že to bola 7-ročná prax, som sa prihlásila do výberového konania na funkciu sudcu, kde som teda po úspešnom absolvovaní výberového konania nastúpila, ale bola pridelená, menovaná do funkcie sudcu na okresnom súde Banská Bystrica, na obchodnoprávnom oddelení so zameraním znovu prevažne na agendu konkursného práva, registrového práva, práva súvisiaceho s konkursným právom a taktiež v tom čase teda kvázi novinkou odložovacieho konania. Na okresnom súde Banská Bystrica v podstate som pôsobila až do momentu, ako som bola dočasne pridelená na Krajský súd Banskej Bystrici, kde momentálne pôsobím ako stážistka na obchodnoprávnom oddelení. Táto skutočnosť už motivácia vlastne v priebehu tých rokov ma vedla k tomu aj skutočnosť práce na obchodnoprávnom oddelení Krajského súdu. Tento systém práce, tá práca hlbavejšia, odbornejšia a ako keby komplexnejšia ma motivovala na prácu alebo teda na ďalší prirodzený profesijný postup a prihlásil sa do tohto výberového konania.
Dobre, dostanem. Má niekto otázky členov k tejto prvej časti prezentácie? Keby sme pristúpili k tej druhej časti, to sú otázky. Nech sa páči, môžem poprosiť o tú otázku.
Dobre. Robíte na obchodnom oddelení, alebo väčšia časť je zamerané, ale nakoľko ja som súdny exekútor, tak sa vás budem pýtať z mojej oblasti. Predtým ste hovorili, že ste prišli k inštitútu exekučného práva. Tak ja mám takú jednu otázku, že zastavenie exekúcie, či mi viete k tomu niečo povedať?
Zastavenie exekúcie prichádza v zmysle zákona o exekutorách, respektive exekučného poriadku do úvahy zo zákona na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia súdneho exekutora. V prípade rozhodnutia súdu sú diagné vlastne k tomuto spôsobu rozhodovania zastavení konania došlo na základe novelizácie, kde bolo vypustené ako keby námietkové konanie. v zmysle paragraf 57, ktoré malo viacero vlastne tých, alebo zahrňalo dôvodov na podanie námietky o spochybňovaní toho exekučného konania. Tieto boli ako keby kvázi rozdelené, tá argumentácia čiastočne na rozhodovanie súdu o zastavení konania a rozhodovanie súdu exekutora o zastavení konania. V prípade rozhodovania súdu o zastavení konania sú, je to konanie návrhové. Tu sa predpokladá ako keby tá väčšia spornosť, sporovosť tých argumentov, preto je to zverené do rozhodovacej právomoci súdu, nakoľko pri rozhodovaní o zastavení exekúcie súdnym exekútorom sú kvázi ako keby menšia pravdepodobnosť toho sporu o otázky zastavenia exekučného konania. Rozhodnutie o zastavení, okresný súd rozhodne o zastavení exekučného konania v prípade, ak bol zrušený exekučný titul, alebo ak po vydaní exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku, prípadne nastali iné skutočnosti majúce za následok zánik vymáhateľnosti nároku, alebo teda spochybňujúce dôvodnosť toho nepripustnosť vedenia exekúcie. Potom je tam možnosť v prípade, nakoľko exekúciu je možné viesť aj na základe cudzieho exekučného titulu, tak v tomto prípade súd zastaví exekúciu pre jeho nepripustnosť. Za predpokladu teda, že nebolo umožnené, alebo respektíve, že neopomenul povinný námietky, podanie námietok, na ktoré mohol byť vyzvaný, mal byť vyzvaný v rámci exekučného konania pri uznávaní vymáhateľnosti cudzích rozhodnutí. Čiže tam ešte v prípade, ak bolo exekučným titulom uložená povinnosť niečo strpieť alebo niečo sa zdržať a ide o povinnosť, ktorú nemohla konať alebo splniť tretia osoba a má sa za to, že vlastne táto osoba ako keby rešpektuje to rozhodnutie a uložení povinnosť niečo strpieť, niečo sa zdržať, je to dlhšie ako 6 mesiacov. A v prípade zastavenia exekúcie rozhodnutí súdneho exekútora a respektíve povedomí exekútora o zastavení súdne a zastavení exekúcie je o spätzatí návrhu, takže ide o návrhu, je tam oprávne nemôže podať rozobrať návrh späť na vedenie exekúcie alebo zanikol oprávnený alebo povinný bezprávneho nástupcu v prípade povinného sa nepreukázalo, alebo v prípade, že povinný zomrel a v rámci dedického konania sa nepreukázalo žiadny majetok na vedenie exekúcie. Tiež vlastne ide o zastavenie exekúcie v prípade konkurzných konaní ako následok vyhláseného konkurzu, či už podľa druhej alebo štvrtej časti s tým rozdielom, že pri druhej časti ide o zastavenie exekúcie zo zákona, v prípade štvrtej časti sa vydáva deklaratórne rozhodnutie o zastavení exekúcie a nezloženú predávku na trvalý exekúcie alebo
netrápte sa, mne to stačí. Vidím, že máte prehľad, je toho tam viacej, akože veľa, ale ja som maximálne spokojný.
Ďakujem, takže prejdeme k tým odborným témam, ak vás dve môžem ešte
Ešte by som ja začala, iba by som tak všetko povedala, že pani doktorku poznám, lebo bola prídelená do môjho senátu a teda je primárne krátko, ale už sme mali spolu aj nejaké spoločné stretnutie v rámci referovania a musím teda pochváliť, že zapája sa, vyjadruje svoje právne názory, vie argumentovať, takže som len takto pozadie chcela k tej prvej časti k predstaveniu. A teraz by som možno dala takú otázku, ktorá je skôr na diskusiu na úvahu, nie je to nejaká otázka na komoditnú časť obchodného zákonníka, ale zaujímalo by ma, aký máte názor na mieru preskúmania aktívnej vecnej legitimácie vo vzťahu k uplatneniu prostriedkov procesného útoku a procesného brania podľa civilného sporového poriadku, teda akým spôsobom vieme nájsť tú mieru, kde teda my sme procesne viazaní tým, že môžeme
využívať iba tie prostriedky procesného útoku obrany, ktoré aplikujú sporové strany, ale zároveň máme určité rozhodnutia, ktoré nás ako keby vedú k tomu, že aktívnu vecnú legitimáciu sú preskúmame vždy je ZOFO a kde tam teda vieme nájsť nejakú tú vzájemnú mieru osobnosti. Čo si o tom myslíte?
Pravdu povediac, ja som taký asi duchom obchodný sudca, vzhľadom na to, že už dlhšie pôsobí, alebo v podstate prevažnú väčšinu o svojho pôsobenia, nielen v justícii, ale aj celkového skončenia školy pôsobí v oblasti obchodného práva. Takže ja som skôr akože taká prísnejšia v tom skúmaní, skúmaní tých hmotnoprávnych argumentov alebo preskúmanie podmienok z hľadiska hmotného práva. Myslím si, že v tomto prípade vlastne tie strany majú priestor brániť sa v zmysle procesného práva. Pokiaľ tie svoje prostriedky procesného práva nedostatočne využívajú, tak v záujme udržania rovnosti zbraní je podľa mňa až nepripustné, aby sme zasahovali. Nevravím, že v žiadnom prípade a nikdy, lebo právo je akože taká trošku oblasť, pri ktorej sa prihliada aj na ten vyšší záujem, alebo respektuje na tú spravodlivosť, že mám aj to cítenie pre spravodlivosť, ale tu musí byť veľmi extrémny prípad, aby sa presiahla vlastne táto povinnosť strán aktívne sa zapájať do toho, do procesu, do konania. To znamená, ak nie je namietnutá nejaká skutočnosť a nejde o skutočnosť, o ktorej nemohla tá strana vedieť a mala ten priestor uplatnenia toho práva, uplatnenie námietky, tak v tomto prípade ja by som až do takej hodky nutného práva nešla.
Ďakujem pekne. No, myslím, totiž máme trošku problém práve na tom obchode, lebo my nemôžeme robiť vyšetrovaciu zásadu a nahrádzať vyšetrovateľa, keby sme totiž mali chcieť do naozaj hodky preskúmať aktívnu vecnú legitimáciu, pretože by sme museli zistiť, ako to bolo naozaj. Ale sme viazaní osobitne v tom obchodnom práve, kde nemáme ochranu slabšej strany, kde máme spravidla aj právnych zástupcov, tými procesnými prostriedkami a preto niekedy narážame na tú zásadu, že máme vždy ex ofo skúmať tú zásadu. Že ďakujem veľmi pekne, ja s vašim názorom v tomto rozhodu súhlasím.
Ja by som sa pani kolegynka spýtala niečo teraz tuto za zákonom konkurzu a reštrukturalizácii. Keď teda vyhlásený konkurz veriteľ si podá prihlášku do konkurzného konania, čo potom v prípade, teda ak mu je buď popretá teda celá pohľadávka alebo časti pohľadávka a on teda si podá teda tú žalobu na vzhľadom na tú popretú pohľadávku, čoho sa on teda môže domáhať, prípadne v rámci toho popretia správcom, ak napríklad teda správca poprel, čo ten môže potom v rámci toho súdneho konania, či má možnosť popierať ešte iné dôvody, či sa musí držať teda toho, čo už on vlastne uviedol v tom popieracom prejave.
Konkursné konanie je prísne formálne konanie. On je veľmi, veľmi špecifické v tom, že nesplnenie akékoľvek formál alebo teda zákonom stanovených podmienok má za následok zánik toho práva. A v prípade prihlasovania a popierania tam je jednoznačne zákon stanovuje, ak zmeška lehotu, alebo nie sú splnené prísne formálne podmienky, to znamená, ja neviem, nie je popretá, alebo ide o prihlásenie pohľadávky v nejakom rozsahu na základe nejakého právneho dôvodu a po lehote si premyslí, jaj, zabudol som ešte toto, síce môže, ale novou prihlášku, do tej prihlášky sa už nesmie zasahovať a rovnako to platí aj v prípade popieracieho prejavu. To znamená, ak popiera konkrétnu prihlášku, teda konkrétnu pohľadávku prihlásenú konkrétnou prihláškou, má stanovenú lehotu, lebo tie lehoty, plynutie lehot je tiež závislé od toho, že či je prihlásené v zákonnej prihlasovacej lehote, alebo je dodatočné s tým, že tam už potom majú vlastné pohľadávky, alebo teda práva spojené s tými pohľadávkami iný rozsah v zákonnej prihlasovacej lehote a po zákonnej prihlasovacej lehote. Ale v tomto prípade to konanie je veľmi, veľmi formálne a má za následok zmeškanie tejto lehoty na popieranie má za následok, že je viazaný tak, ako veriteľ, ktorý prihlasuje pohľadávku len tým, čo je uvedené v tej prihláške, rovnako aj popierací veriteľ, alebo teda aj správca, rovnako aj správca, len tým, čo je uvedené v tom popieracom práve. Môže sa stať, že by to ako keby kvázi rozšiel, ale stále len v rámci tej zákonnej lehoty, čo sa týka akože tej argumentácie, ale čo sa týka popretého rozsahu.
Nie?
Chcem sa vás spýtať, že na okrese ste pracovala ako sudkyňa, teraz budete pracovať, alebo už pracujete, keď si na stáži ako v Senáte. Čo sa vám viacej páči?
Ja práve inklinujem k tomu senátnemu rozhodovaniu. Aj možno je to ovplyvnené aj tým, že som pôsobila ako vyšší súdny úradník a mala som možnosť zúčastňovať sa pri referovaní spisu, diskusii, právnej argumentácie strán, hľadanie toho konsenzu, to je akože veľmi zaujímavá tá právne udržateľný záver taký, aby teda všetci členovia senátu boli kvázi ako keby spokojní, čiže ja viac inklinujem k tomuto, k tejto práci na senátnej. Mám k tomu bližšie.
A čo sa týka také vašej osobnosti a povahy včera, ktorá je vaša taká silná stránka, čo by mohla byť prínosom práve pre prácu v senáte? A naopak, čo si myslíte, že budete musieť nejakým spôsobom riešiť nejaký nedostatok, čo by mohlo byť prekážkou v práci senáte, budete sa takto sama pozrieť sa na seba, tak objektívne?
V tomto prípade si myslím, že pracovitosť, ako ja si myslím o sebe, že som pracovitá. Som na seba náročná, veľmi ťažko znášam svoje nedostatky alebo zlyhania a preto sa ich snažím predchádzať.
Čiže aj viete o svojich nejakých nedostatkoch?
Myslím si, že každý vie o svojich nedostatkoch.
Sa priznajte.
Takže tie to sú také. A nedostatok, a ono je to v podstate nedostatok, je tá tvrdohlavosť. Čiže keď tým, že sa snažím urobiť maximum preto, aby som došla k správnemu záveru, to znamená, vynaložím všetko úsilie, aby ten záver bol správne, právne udržateľný a zároveň spravodlivý, tak očakávam potom od členov senátu, aby
rešpektovali váš názor.
Áno, je tam taká trošku tvrdohlavosť, že musí byť veľmi silná argumentácia na to, aby im dokázal jednoznačne presvedčiť. Ale v zásade myslím si, že to aj prispôsobil, že to je to prvotné, taký prvotný názor. Práve to senátne rozhodnutie sa mi páči v tom, že tá argumentácia, komunikácia vzájomná funguje v priebehu celého štúdia, prípravy, spisu na rozhodnutie. De facto my sme kvázi, ako keby senátne rozhodovali už aj na okresnom súde v záujme snahy dosiahnuť jednotnú rozhodovaciu činnosť, tak toto je niečo, k čomu mám bližšie, ako sám sa zavrieť do kancelárie, rozhodnúť, vydať rozhodnutie a koniec nezaujímať ďalej. K tomu ten veľmi nemám vzťah.
Dobre, ďakujem.
Tak ja by som nadviazala na kolegu, aký máte názor na kontravotu.
Kontravotu? Myslím, že to je extrémny prípad už kontravotu. Hej, že to je už, keď tí jednotliví členovia, keď dokážu bežne, za bežných okolností spolu kooperovať, dokážu sa dohodnúť, preargumentovať vzájomne, akože postupne tí rozoberajú a analýzu spisu dospieť k spoločnému rovnakému záveru, tak myslím si, že to kontravotum je skôr výnimočné. A výnimočné je v prípadoch, keď sú buď je to nejaká novinka, že ešte rozhodovacia prax k tomu akože nezaujala nejaký názor, alebo že naozaj, že má taký vyhrotený svoj názor, nezlomný, neoblomný, že jednoducho nedá sa pohnúť, tak v tom prípade samozrejme ten nárok, alebo to jeho právo tam je, toho člena senátu. A myslím si, že toto sa v podstate toho sudcu nezávislého očakáva. Čiže nestačí, prax je taká, dohodli sme sa, súhlasím, to je jedna stránka veci, tá akože rozhodovacia činnosť, aby bola jednotný právny názor vyjadrovaný, aj pre právnu istotu účastníkov konania. Na druhej strane, ak ja mám nejaký názor, ktorý jednoducho pre mňa je nemenný, tak mám právo si ho vyjadriť ako člen senátu a stáť si za tým, že odargumentujem si ho, prečo. To znamená snažiť sa vysporiadať so všetkými tými argumentmi, s ktorými nesúhlasím, alebo na základe ktorých sme dospeli k inému právnom názoru. A potom dať v podstate tým účastníkom možnosť pohliadiť na tú vec aj z môjho uhla pohľadu.
Dobre, ďakujem. Mne to stačí. Majú ešte členovia výberovej komisie otázky. Takže zatiaľ vám ďakujem za úspešnosť.